tūkstoša reklāma.
Kurzemes radio aktuālā intervija pie mums Kurzemē.
Sveicināti klausītāji, šodien aktuālajā intervijā mēs runāsim par jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecību Ventspilī, kas notiek sadarbībā ar Altumu. Tādēļ sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu. Labdien!
Labdien!
Un pašvaldības sijā Ventspils nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētāju Armīnu Kleinbergu. Labdien!
Labdien!
Jā, varbūt pastāstīt vairāk par to, kā jums ir izdevies ieviest Altumu programmu, lai risinātu šo dzīvojamo fonda jautājumu.
Tas bija garš ceļš, jāsaka, uzreiz, ka sākotnēji mums likās, ka šī programma ir ļoti pievilcīga un ka viņa varētu būt interesanta arī privātiem attīstītājiem. Un mēs pat izdomājām, ka, lai veicinātu privātu attīstītāju interesi, mēs pieņemām pašvaldības saistošos. Tas mums prasīja skaņošanai ar divām ministrijām, ekonomikas un finanšu veselu gadu, ka arī pašvaldība šajā te programmā varētu sniegt atbalstu. Jo Altuma šis aizdevums potenciālais, kas ir 95% no visām projektu izmaksām, pašam attīstītājam būtu tikai 5%, jāpiemaksā. Faktiski ir visgarākā nauda un vislētākā, kāda pašlaik pieejama mūsu valstī. Tikai 0,69% aizdevuma procents un tā ir fiksēta likme. Fiksēta likme bez jebkādiem euriboriem un uz 30 gadiem. Jā. Nu, diemžēl tomēr neviens. Jā, un pašvaldību šis atbalsts mēs paredzējām, ka maksimāli varētu būt 500 000. Nu, diemžēl neviens privātais attīstītājs tā arī īsti nebija gatavs. Tas vēl vien pierāda to, ka biznes ir Rīgā un Jūrmalā un pierīgā šādiem te jaunajiem projektiem. Un tādēļ arī skatoties no mūsu kolēģiem, no Valmieras, piemēram, mūsu speciālisti arī bija aizbraukuši, un mēs arī izlēmām, ka šādu projektu attīstīs mūsu pašvaldības kapitāla sabiedrība, nekustamā īpašuma, kur Armīns arī ir valdes priekšsēdētājs, viņš sīkāk pastāstīs par šo projektu. Bet mēs esam iecerējuši divas piecstāvu katru 30 dzīvokļu māju, Saules ielā 122, tādā ļoti, manuprāt, pievilcīgā vietā, un esam paredzējuši, ka pārsvarā tur būs nevis vienistaba, bet trīsistaba dzīvokļi. Tātad divi vienistaba, nu faktiski tikai divistaba un trīsistaba, 18 divistaba un 40 trīsistaba dzīvokļi, varbūt ne pārāk lieli, bet jaunai ģimenei, kurai varbūt ir divi bērni, tas būtu, manuprāt, ļoti tāds labs piedāvājums. Ir ierobežoti ieņēmumu līmenis, to paredz šī Altuma programma, bet nu, tas ieņēmumu griezti arī nav tik zemi, un pietiekoši daudz cilvēku, manuprāt, varēs uz to pretendēt. Mums ir beidzies būvniecības iepirkums. Jā, mēs māja mēnesī pieņēmām domas lēmumu, mēs faktiski pilnvarojām mūsu nekustamos īpašumus šādā projektā pieteikties, un šobrīd stadija ir tāda, ka mums ir beidzies projektēšanas un būvniecības iepirkums, ir pieņemts lēmums par šī konkursa uzvarētāju, un faktiski pašlaik mēs esam dialogā ar Altumu slēgt līgumu, un ja tas izdosies, mēs ceram, ka tas būs vistuvākajā laikā, tad attiecīgi arī mēs varētu šo projektu uzsākt. Un tas varētu būt tā, ka nākamā gada pavasarī varētu reāli sākties būvniecība, tas varētu būt apmēram aprīlis maijs, nu, un tad 26. Gadā jau šī ēka būtu gatava. Bet kas tad īsti ir paredzēts, to varbūt Armīns var pastāstīt cīkā.
Jā, lūdzu.
Jā, tad Dēja Vikoņa Pulks jau pieminēja, kopā mēs plānojam izbūvēt 60 dzīvokļus, tās būtu 2-5 mājas, abas aprīkotas ar liftu, lai būtu iedzīvotājiem ērtāk, kā arī dzīvokļi atbilstoši mūsdienu tendencēm atvērtā tipa plānojums, lai maksimāli izmanto dzīvojamo telpu. Viņi būs pietiekoši kompakti, bet arī viss nepieciešamais, kas vajadzīgs, tur būs paredzam arī, kad ir pabeigta pilna iekšēja apdare, kā ir izbūvēta virtuves iekārta, lai principā varētu ģimeni jau nākt iekšā un dzīvot. Paredzam arī, ka teritorijā katram dzīvoklim būs viena autostāvvieta pieejama, kā arī pie mājas būs velonovietnes. Katrā mājā kāpņu telpā būs arī telpa, kurā var izvietot bērnu ratiņus vai velosipēdus. Kā arī pagalmā būs pazemes atkritumu konteineri, tā ir skaitā ne tikai sadzīves, bet arī šķirojumiem atkritumiem. Līdz ar to turot visu to vidi tīru un kārtīgu, un ļoti estētiski. Un, līdzīgi kā tas arī ir tagad projektos, ko taisa Rīgā, tad mēs ceram, ka tā māja arī būs tāda jauns, kaut kas moderns arī mūsu pusē. Daudz prasa, kas var pretendēt uz šiem dzīvokļiem. Principā var pretendēt jebkura mājasaimniecība vai ģimene, kas atbilst šiem ministru kabineta noteikumos noteiktajiem kritērijiem, un galvenais kritērijs ir tieši tie ieņēmumi sliekšņi. Kā piemēram, pieminēšu, tad trīs starp dzīvoklim tie ir šobrīd 3731 eiro bruto ieņēmumi. Katru
tas
gadu
ir ģimenē kopumā. Tas ir visai
ģimenē. Tas ir uz ģimenē kopumā, jā. Visai ģimenē. Tad, ja tur ir divi pelnoši cilvēki, tad skaita kopā. Katru gadu šie sliekšņi tiek koriģēti atbilstoši inflācijai un attiecīgi palielināti. Tad daudz arī grib zināt, teiksim, kāda būs tā izīrēšanas kārtība, varēs visi pieteikties. Būtībā šobrīd mēs gribam pabeigt darbu pie Altuma līguma par finansējumu, kā arī noslēgt būdarbu līgumu. Un tālāk mēs arī izsludināsim informāciju par to, kāda būs pieteikšanās kārtība uz šiem dzīvokļiem un kā arī uz kādu termiņu varēs noslēgt līgumus. Būtībā ir izstrādāta pašvaldības sastāvošie noteikumi, kas nosaka prioritātes grupām, bet tas neierobežos to, ka arī principā jebkurš, kurš atbilst šiem ienākumu sliekšņiem, varēs pretendēt. Kā jau minēju, tad māja plānojam, kad tiek izprojektēt un uzbūvēt līdz 26. Gadu vasarai, un tad arī būtu tas periods, kad sākās īres līguma slēgšana. Šobrīd vēl ir nepilni 2 gadu laika, kurā mums ir gan projekts jāuztais, gan jāpabeidz visu būdarbu. Bet būvnieki esam pārrunājuši, laika grafiks ir diezgan reāls, un kā jau teicam, tad taisamies tuvākajā laikā ķerties tam klāt visam nopietni. Vēl ļoti daudz cilvēku interesējās arī par to, kāda būs īres maksa. Altuma programma nosaka, ka īres maksas griesti ir 6,39 € par 1 kvadrātmetru. Mēs esam rēķinājuši savā modelī, balstoties uz iepirkuma rezultātiem par būvniecības izmaksām, tad mēs varam teikt, ka tā īres maksa mums būs zemāka, mēs skatāmies, ka mums viņa varētu būt zem 6 €, bet precīzi summu mēs pateikt šobrīd nevaram, jo tas būs atkarīgs no tā, kāds būs faktiskās izmaksas, un tad ņemot vērā arī visu kreditēšanas, noformēšanas izdevumus, tur būs gala aprēķins, un tad arī varēsim redzēt, ka katrā gadījumā šī cena ir, skatoties pret esošo īres tirgu, pietiekami pievilcīga. Līdz ar to es uzskatu, ka šie jaunie projekti par šādu cenu būs pieprasīti Ventspilī, un raisīs interesi varbūt arī citiem attīstītājiem veidot kaut ko līdzīgu, pēc tam kādu projektu turpināt un pavērst kaut kādu ceļu nākotnes attīstībai pilsētā. Vēl var pieminēt no šiem dzīvokļiem, tad varbūt trīs galvenās priekšrocības, tad, protams, atbilstoši noteikumiem būvējot jaunu māju. Tā ir energoefektīva, tā ir nosiltināta, tā ir būs atvērtā tipa plānojums, tātad telpas tiks praktiski ērti izmantojams, kā arī jāpiebilst, ka šobrīd noteikumi paredz jaunbūvētās mājās, ka tiek iestrādāta rekuperācijas sistēma, kas nodrošina svaigu gaisu dzīvokļos. Tādas problēmas kā pelēšana, iepriekš, kas bija, tiek atrisināts līdz ar šo. Tā kā tiešām skam.
Jā, paldies Armīnam par šo detalizēto. Es gribētu vēl piebilst, ka faktiski, ja mums tas izdosies, un es ļoti ceru, ka izdosies, lielākais izaicinājums šajā projektā ir, ka šī programma, Altuma programma, uzliek par pienākumu līdz 26. Gada pirmajam pusgada beigām aizpildīt ar īrniekiem jau 90% no visiem dzīvokļiem. Jā. Līdz ar to Armīns varbūt neminēja, ka šī programma paredz arī savu veidu grantu atlaidumu 25% apmērā, kas, protams, uzlabo šī projekta naudas plūsmu, un ja tas izdodas, tad, tā kā es minēju, 90% aizpildījums, tad viss varētu būt kārtībā, un šis grants būtu, un mūsu naudas plūsma rāda pozitīvu tendenci, ka šim projektam tiešām ir ilgtermiņa raksturs. Es ļoti ceru, ka mums viss izdosies, un tā būs pirmā šāda te daudzdzīvokļu māja kopš neatkarības atjaunošanas mūsu pilsētā. Ir vairākas mājas ar 11 dzīvokļiem, mums bija arī mazākas pašvaldības atbalsta programmas, kur dažus īres dzīvokļus mēs iegūstam, jā, bet nu, tik apjomīgs projekts faktiski ir pirmo reizi.
Jā, prieks dzirdēt par to, ka attīstās arī ārpus Rīgas dzīvojumā fonda jautājums tiek risināts ar šāda veida jauniem dzīvokļiem un novēlam jums visu izdošanos. Sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu. Paldies jums!
Paldies!
Un ar pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētāju Armīnu Kleinbergu. Paldies arī jums!
Paldies!
Pie skaņu pulca bija mans kolēģis Igora Džabaus, sarunvadījies Dace Blūma, uz tikšanos.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Tā bija ilgstoša reklāma.